dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan,
ayang bukas kamtin dinggin tinigatindig na bayan, lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
R-H-Bill!
Ipasa! Ipasa!
No,
na!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Akla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Bakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh, nga, te! Ikaw lang kianay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na
Magandang hapon mga ka-Generation Gender. Ako ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cobello, para sa isa na namang magandang makabagbagdamdamin na episode natin ngayong hapon. Lalabanan natin ang kulimlim at ang lamig at ang ulan na nagdulot ng pagbaha na naman kahapon. Okay, so hindi tayo dyan aantig, hindi tayo dyan natatakot dahil ang ating alam natin kung saan tayo patungo, Nax. Okay? So, ang ating inimitahan ko po kayo ngayon, mga ka-generation gender, sa ating usapin, ang men's movements or ang masculinities. Kasi ano to eh, karugtong to ng usapan natin last week na waves of feminism tsaka women's movement. Saan nga ba nagsimula ang women's movement at paano nga ba umusbong ang feminismo? Paano nagkaroon ng mga nilalang na katulad ko ng mga feminista? Pero ngayong hapon, bibigyan ko ng hustisya ang titulo ng ating programang Generation Gender, na hindi lang ito sa mga gender ng kababaihan or gender ng LGBT, kundi pati na rin sa mga kalalakihan. Talagang pantay-pantay sa ilalim ng ulan at araw. Okay, so kalalakihan, ang ibig natin sabihin ay yung mga bro, yung mga dude, yung mga sumasali sa frat, yung mga hindi umiiyak kuno. Okay, yung mga maskulado, yung mga sumasali sa mga ang tawag doon, meron ng mga men's pageant ngayon, 'di ba? So yun, meron nga bang men's movement na sinasabi? Apparently meron, 'di ba? Nakakagulat. Kasi parang ano pa nga bang gusto nilang ipaglaban kung lahat ay meron na sila? At nung una, ayaw kong entertain ng ganitong mga usapin kasi lagi kong sinasabi na meron akong matinding bias na huwag na muna ang men, kasi in the first place, kaya nga nagkaroon ng women's studies kasi lagi na lang men ang pinag-aaralan. In the first place, kaya nga nagkaroon ng pakikibaka kasi sinasabi ng mga kababaihan na lagi na lang ang mga kalalakihan. Pero nag-iiba ang ating paningin dahil ang mga kalalakihan pala ay meron din mga hinaing. Okay? Maniwala man tayo o sa hindi, meron silang mga hinaing. Kaya ang men's movement ay nag-evolve din siya. Hindi nga lang siya siguro kasing ingay, kasing lawak ng women's movements na talagang from third world to first world countries, malaki na siya, di ba? At hindi rin siya siguro kasing lawak ng LGBT movement, pero meron pa rin. So, napaka-interesting. Meron akong ipopost na questions para sa ating mga ka-generation gender na nakikinig ngayon. Ano ba sa atin tingin ang hinaing ng mga kalalakihan? Kung merong hinaing ang kababaihan na karapatan, pantay na access sa mga resources, karapatan para makapagtrabaho sa labas ng bahay, karapatan para sa isang tahimik na pagtatrabaho without the threat of being sexually harassed. Ano nga kaya kung meron man ang mga hinaing ng mga kalalakihan? Dahil napaka-interesting pag-usapan nito kasi pag sinabing gender, minsan ang mga kalalakihan hindi na nakikinig eh. Kasi, gender, ano lang yan? Kababaihan lang yan, tsaka sa mga LGBT lang yan eh. So, it's a puwera kami dyan. Okay, bakit nga ba napapanahon na pag-usapan ang men's movements or ang masculinities? Kasi marami na ngayon nagre-reklamo kasi according to statistics, parami ng parami ang mga kababaihan na nakakapag-aral, in fact nakakapagtapos, at kahit daw sa honor roll mas marami ang babae at umuunti na lang ang kalalakihan. And it's supposed to be a win for the women's movement, but it's not what the women's movement wants. Okay, ang gusto ng women's movement ay pantay-pantay. So sa statistics na lumalabas na medyo nahuhuli ang kalalakihan, for instance sa performance in the academics, hindi rin 'to magandang balita. Okay, so again, meron ako mga katanungan sa ating mga generation gender na nakikinig dito sa aking mga FB friends. Ano sa tingin nyo ang hinaing ng mga kalalakihan? Kung meron silang isinisigaw na halimbawa sumali sila sa rally at meron silang sinasabi na meron mga karapatang panglalaki na hindi na ibibigay sa kanila sa panahon ngayon, ano kaya iyon? Kung sila ay nakikibaka, kung sila ay sumisigaw, ano kaya ang kanilang mga sinisigaw? Okay, halimbawa, merong mga lalaki na nagrereklamo sa maling paraan ng pagpapalaki sa kanila na hindi sila pinapaiyak, na maling umiyak, na mababaw ang umiyak. So, na-imagine ko na, 'di ba, sumisigaw sila sa kalsada at sinasabihin, "Ayaw namin na pinapalaki kami or hindi kami sumasang-ayon sa pagpapalaki sa mga lalaki na hindi sila tinuturuang umiyak." O, 'di ba? I think it's a valid hinaing. Okay, so yun. Tapos medyo konting review sa kung saan nga ba nagmula ang men's movement. Meron nga ba nito sa Pilipinas? Okay, at tulad rin ng women's movement natin pinag-usapan nung unang linggo, marami rin pala itong klase at ang iba sa kanila ay hindi nagkakaintindihan tapos iba't iba talaga pero meron at kinikilala sila bilang parte ng tinatawag na men's movement. Okay? And in fact, in the University of the Philippines, especially here in the College of Mass Communication, meron na rin konting dumadaming pag-aaral tungkol sa masculinities. Oh, di ba? Ang ganda kasi merong femininities, meron ding masculinities. Okay? Ang sinasabi, limbawa ng mga nag-aaral ng masculinities ay ang masculinity or ang pagiging lalaki. Isang pagiging dude, isang matigas na lalaki ay spectrum yan eh. Parang from the malamya to matigas. Okay? Pero lahat sila ay matatawag nating masculinities. From the hairless male body to the very hairy male body. Ganon, di ba? So, napaka-interesting ng pag-aaral na to. Ang ating dekano, halimbawa ng kolehiyo, si Dean Roland Tolentino, ay meron ng mga pag-aaral na ginawa dito. Okay, ang isa dito ay ang kanyang, na one of his first books, yung si Richard Gomez at ang Mito ng Pagkalalaki. At ang si, basta may karugtong yun, mahabang titulo. Pero ang the first words that I always remember are, si Richard Gomez at ang Mito ng Pagkalalaki. Ayun, di ba? So, bakit nga ba, asan na ta? Bakit nga ba ang men's movement ay bumabalik? Okay? Unang-una sa lahat ang sinasabi nung okay, meron ditong katanungan pero mamaya masyadong excited, ha? Masyadong excited sa katanungan, okay? Pero meron nagsasabi na historian na ang men's movement ay talagang nagsimula, parang na-ignite ang kanilang mga pakikibaka dahil sa women's movement. Okay, meron dito nag-comment with matching sad face. Okay, yung iba pong babae, pinaglalaban ng equal rights daw, pero pag nasa pampasaherong sasakyan like bus, nagre-reklamo na hindi man lang daw nagpapaupo yung mga lalaki. Akala ko ba equal rights? Oh, di ba? Tamang-tamang hinaingyan. Natatama sa ating napapanahon sa ating usapan. Napaka-common niya na reklamo ng mga kalalakihan. So talagang tamang pakikibaka. Idaing natin ito sa kalsada, okay? Equal rights kung equal rights, tapos nagre-reklamo si ate na hindi siya pinapaupo. Oh, di ba? At naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang ganitong pananaw kasi kulang pa nga ng pag-uusap. Halimbawa, gusto ng mga babae, equal rights, di ba? Pasalihin nyo kami sa combat. Pasalihin mo kami sa PMA. Sali kaming PMA, di ba? Philippine Military Academy. Pagdating sa Philippine Military Academy, pinag-push up ng 100, nagreklamo si ate. Di ba? So, sa sinasabi ng mga women's movement dati, yun ang kanilang gusto. Equality used to mean sameness. Okay, ibig sabihin, gusto ng mga babae na maging lalaki dahil sinasabi nila na kasing lakas sila ng mga lalaki. So, merong mga feminista dati na gustong pag-isahin ng Olympics. Talagang wala ng Olympics for women, wala ng Olympics for men. At talaga napaka-crazy ng idea na ang equality ay sameness kasi hindi naman talaga yan magkapareho at hindi naman talaga yan kasing lakas. Okay? So, sa akin ay merong mga babae na gusto pa rin na pinapaupo sila ng mga kalalakihan pagdating sa punong-punong bus. Pero meron din akong mga kakilala na naiinsulto kung sila ay pinapaupo ng mga kalalakihan sa bus. Okay, so pag-usapan pa, yan, pa rin natin yan mamaya dahil naiintindihan ko ang trick ng kuya ko dyan is magtulog-tulugan. Yan. Tulog-tulugan na lang si kuya. Kunyari talagang pagod sa overtime at hindi niya napapansin na si ate ay naka-stiletto. Natara, di ba? Naka-3-inch stiletto sa isang masikip na bus or sa MRT na nga lang at hindi siya nakapasok doon sa para sa mga kababaihan. So, hindi nakikita ni kuya na merong ganon. Or minsan, ay, may matanda, minsan may buntis. Tulog-tulugan si kuya kasi ang sinasabi niya, parehas lang tayo nagtatrabaho, parehas lang tayong pagod. Bakit ako tatayo sa isang babaeng pinili magsuot ng stiletto, 'di ba? Eh di mag-flat shoes ka, te. 'Yon, okay? Pag naririnig ko yan, hindi ako naiinis na intindihan ko. Dahil ako ay isang host ng programang Generation Gender na dapat ganun ang pananaw, pantay-pantay. Okay? So sana na naantig ko ng iyong damdamin at sana meron kayong sagutin sa aking katanungan. Baliban sa una nating komento na narinig natin kanina, ano kaya ang mga hinaing ng mga lalaki? Karapatan nila na hindi na ibibigay sa panahon na ito. Kung sila ay sasali sa pakikibaka sa kalye, ano kaya ang kanilang sinisigaw na kanilang entitlements, okay? They are entitled to this, they are entitled to that, at sa tingin nila ay kulang pa. Okay, yan ang ating pag-uusapan ngayong hapon, pero tayo muna ay magpapatalastas at meron tayong kanta mula kay Joe Jackson. Ang titulo ay talagang napakaswak. Real Men. Okay, so nakikinig kayo sa Generation Gender dito sa DZUP 1602 kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Time when it always seems to be just us and them. Girls that wore pink, boys that wore blue, boys that always grew up better men than me and you. What's a man now? What's a man mean? Is he rough or is he rugged? Is he cultural and clean? Now it's all changed. It's got to change more. It's getting better, but nobody's really sure. And so it goes, go round again. But now and then we wonder who the real men are.
Inaanyayahan ang lahat ng elementary students at teachers na sumali at makipagsapalaran sa kalangitan ng National Children's Science Interactive Workshop 2013, Terra Genera, Navigating, Unearthing, and Reviving the Wonders of Mizra. Tuklasin ang hiwaga ng Earth Science ngayong October 21 to 24 sa Royal Tagaytay Country Club, Alfonso, Cavite. Para sa ibang detalye, tumawag sa 332-8151 o bisitahin ang aming website www.psysc.org at ang Facebook page, facebook.com/psysc.csiw. Ang lahat ng ito ay inihahandog ng Philippine Society of Youth Science Clubs sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungopya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At nagbabalik po tayo. Uulitin ko lang po ang ating katanungan ngayong araw na ito. Ano sa tingin nyo ang mga hinaing ng sangkalalakihan? Kung ang mga kababaihan ay sumisigaw ng equal opportunities, ano kaya ang sigaw ng mga kalalakihan? Pwede po kayong mag-text sa 0927-220-8332. Again, 0927-220-8332 or mag-comment dito sa aking Facebook page. Okay, para sa aking mga FB friends. Ayun. So, kailan nga ba nagsimula ang tinatawag na men's movements or ang masculinity movement? Okay? Maraming nagsasabi na sumabay ito sa pag-usbong ng feminismo noong 1960s at ang unang recognized na men's movement ay ang tinatawag na pro-feminist men's movement. So parang escort ng mga feminista. Pero ang nakakatuwa dito sa pro-feminist men's movement, ang haba, di ba? Ay ang kanilang kagustuhan ng personal growth na parang gusto nila yung mga traits na inaaprobahan para sa kababaihan pero hindi naman inaaprobahan sa kanila. Halimbawa, yung vulnerability, yung tinatawag na yung karapatan na maging emotional. Okay, so sinasabi ng mga pro-feminist men's groups na sana maturuan din sila noon at magkaroon ng pagtanggap, ng pagpapakita ng mga kalalakihan ng emotionality. Okay? Yung bakit hindi pinapag-usapan ang puso, ang damdamin, pag kalalakihan na ang nagsasama-sama. Okay? Dahil naniniwala sila na talagang oppressive din yung ganun eh, yung hindi ka ini-encourage or pagbata ka palang pinagtatawanan ka kung ikaw ay iyakin. Okay? Sabi nila, by constricting many range of emotion, they are robbed of a complete experience of being human. Tama, di ba? So yun. Ano pa ang, meron pang isang kinikilalang men's group na ang tinatawag ay NOMAS, National Organization of Men Against Sexism. So, ito napaka-specific actually sa kanilang Facebook page. Marami silang free workshops na binibigay. Talagang free workshops. Parang na-imagine ko dito yung mga GSTs or ang gender sensitivity training na ginagawa. Pero ito ay mas malawak ang sakop kasi meron silang mga choices. Pwede silang, isang module nila ay ang Fathering Task Group. Kasi daw, karamihan sa mga kalalakihan ay hindi masyadong nagbabasa ng mga fathering book. Unlike mga bagong nanay na kinakareer talaga magbasa ng mga mula pa lang sa pagbubuntis, mula pa lang sa mga pregnancy book, di ba ang nanay na talaga yung nagbabasa noon, hanggang sa pagiging nanay, yung mga books on mothering, books on motherhood or parenthood, napapansin ng nomas, ng grupong ito ay, ang mga kalalakihan ay parang cool lang. Okay, cool. Parang kaya na yan ni Mrs. Pero dito, sa grupo nito, ini-encourage nila na maging mas active din ang mga ama sa pagiging magulang, at ayaw nila yung talagang gagayahin na lang ang modelo ng pagiging magulang mula sa kanilang mga magulang. Parang kailangan dagdagan din ang kaalaman sa pagiging ama. So, isa sa kanilang mga layunin ay yung ma-encourage ang mga lalaki na talagang mag-google ng sapat na panahon para sa para makipaglaro, para tumulong sa paggawa ng mga assignments, para gumawa ng, alam mo yun, yung kasi minsan ang mga tatay ay pagdating sa bahay, makikipaglaro lang sandali, pero hindi talaga involved sa nitty-gritty details of their children. Okay? Kahit yung pagpunta sa mga PTA. So yun ang part ng module ng Fathering Task Group na ginagawa ng grupong National Organization of Men Against Sexism. Tapos buhay pa rin ang kanilang newsletter na ang tawag ay Brother. Oh, yun. So, sila ay parang meron, yung structure ay parang fraternity. Pero hindi, wala nga lang silang initiations. At ito ay tinatanggap nila ang mga tatay na may edad na, mga teenagers na medyo, mas ang tinatanggap nila ay 18 and above. Yun. So, interesting, no? Pero wala pa nito sa Pilipinas, okay? Meron na sa Asia, meron na sa Indonesia, meron na sa Singapore, pero ewan ko po bakit hindi pa nakakarating dito sa Pilipinas. Isa pa sa mga adhikain ng grupong NOMAS, okay, ay ang, of course, ang ending violence against women. Okay, yun. Ang ganda, no? Ending violence against women at ending homophobia. So, I am very interested to really, you know, sana dumating ito sa Pilipinas kasi this is really something, you know. From a men's group, tapos meron silang advocacy to end homophobia. Paano kaya nila yung ginagawa? I think this is very, very challenging. Okay? So, meron sila, ang nakakatawa sa mga workshop nila is encouraging men to talk more, to show more vulnerability. So, meron silang mga exercise na yung sa grupo, yung magsi-circle sila sa grupo at talagang more touching, which is really, really difficult among men. Sa picture, meron akong hinahawakan dito na picture. Ang picture nila ay napaka awkward ng kanilang picture dahil halatang hindi sila sanay to touch other men without being malicious about it. Kasi nga na-train sila na to touch other men means being gay already. So, yun. Ang isa sa mga converts ng NOMAS ay ang kilalang, ang tawag dito, coach ng NFL, si Joe Erman. At ang kanyang method ng coaching dati ay talagang yung brusko, yung palaging galit. Alam yung nakikita natin na, yes, come on man, you can do it man. Yung ganun, di ba? Bago magsimula ang laro. Pero nung sumali itong coach na ito sa NOMAS, tinuruan siya na there is a loving, more gentle way of coaching na you don't need to shout, you don't need to instill fear in your team. At na-practice ito ng Joe Erman at mula nung ginawa niya ito, mas nananalo ang kanilang team. Siya ay naging college coach na ngayon at sa tingin niya, epektibo, mas epektibo ang paraan ng pagko-coach na hindi palaging brusko, na hindi mo palaging ginugulpi, digulat ang inyong team. So sa kanya is, love and gentle words also work with real men. Okay, so meron pang pro-feminist men's group, NOMAS, at meron ding grupo ng kalalakihan na tinatawag the White Ribbon Campaign. Medyo bago lang ito. Ginawa ito noong 1991 at ito ang pinakamalaking anti-violence group in the world. Okay, ang kanilang slogan, don't ever let them tell you can't. Don't ever let them tell you it can't be done. So, ang kanilang number one na adikain ay tigilan na ng mga lalaki na maging number one, of course, perpetrator ng violence. Number two ay maging bystander. Anong kahulugan ng bystander? Yung nakatingin ka lang, nanonood ka lang, passive ka lang, at merong nangyayaring violence, pero dahil ginagawa ito ng iyong kabarkada, ginagawa ng iyong kapamilya, bilang lalaki, wala lang, hindi mo lang siya pinapansin. Ang sinasabi ng White Ribbon Campaign Group na maraming violence ang hindi mangyayari sana kung ang bystander ay merong ginagawa. Okay? So, ang kanilang pasok ay sa mga campus. So, meron silang in-campus group na Mentors in Violence Prevention or MVP. So, pinapag-aralan nila, so meron silang mga ini-invite na mga psychologists, pinapag-aralan nila kung ano nga ba ang the anatomy of violence. Bakit nga ba ang daming kalalakihan na tahimik, parang di makabasag pinggan, pero one day talagang sumasagbog, nag-aamok. Bakit merong ganun? Bakit parang napaka-harmless, napaka-gentle, tapos isang araw uminom lang ng dalawang boteng beer, biglang nanapak, biglang nanuntok. Ganon. So, kasama ito sa kanilang mentorship. So, ano nga ba ang sinasabi ng grupo nito? Okay, malalaman natin yan mamaya. Ayan. Pero, meron ditong comment ang sabi ni Marlon. Ito. Sa katanungan, ano nga ba ang sigaw ng mga kalalakihan? Kung meron man silang mga hinaing, ito si Marlon Suki. Isisigaw ng mga kalalakihan na bigyan ng karapatan sa custody. Oy, ibig sabihin siguro ni Marlon ay yung sa korte. Oo nga, sa Pilipinas halimbawa, kung ang anak ay hanggang 12 years old, the custody automatically goes to the mother. So I think this is a very valid point by Marlon. Okay, karapatan. Bakit hindi naman lahat ng pagkakataon ang nanay lang ang mas mabuting magulang? Okay, so thank you Marlon for that comment. So again, for your comments and questions, you can text us at 0927-220-8332. Magbabalik po tayo. Ito po ang Generation Gender sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Red,
around here don't listen to the Beatles run. Old Bo Cephas threw a jukebox needle at the honky-tonk where they boot stomp all night. What?
That's right.
Yeah, and walk the car, work a digging in the dirt, gotta get it in the ground before the rain come down, to get paid to get the girl in your four-wheel drive. Yeah, the boys around here drinking that ice cold beer, talking about girls, talking about trucks, running them red dirt roads out, kicking up dust. The boys round
back of spit. Oh, heck. Well, the boys around here, they're keeping it country. Ain't a damn one know how to do the Dougie. No, I'm not in Kentucky, but these girls around here, yeah, they still love me. Yeah, the girls around here, they all deserve a whistle. Shaking that sugar sweet as Dixie Crystal. They like that yawling southern drawl and just can't help it cause they just keep falling for the boys around here. Shoot him back and spin. Hey now girl, hop inside. It's me and you gonna take a little ride to the river. Is the only sound we out of town. Have you ever got down with a friend? Do you wanna get down with a friend? Girl, you gotta get down with the boys round here, drinking that ice cold beer, talking about girls, talking about trucks, running them red dirt roads out, kicking up dust. Don't take no lip. Shoot it back and shoot it back and shoot it back. I'm one of them boys around here, drinking that ice cold beer, talking about girls, talking about trucks, running them red dirt roads out, kicking up dust. The boys round here.
Okay, that's Blake Shelton with The Boys Round Here. Diba? Ang cute ng kanyang southern accent. Yun. So, meron ditong nag-comment sa Facebook page si Suking Harry Harry. Karapatang isigaw na magsuot ng hapit na pantalon kahit na payat ang legs. Oh, diba? Yan. Bongga ang karapatan ng mga men na ito. Ito talaga si Harry Harry. Si Harry Harry ay taga City Hall. At klaro-klaro ang kaniyang live streaming. Ah, di ba? Sa D over DZUP. Ayan, thank you Harry Harry. Okay, to. Ang nandito pa rin tayo sa grupo na the White Ribbon Campaign Group at ang kanilang advocacy ay bawasan ng violence against women at kahit sinong tao. So kasama ang violence against men at kasama ang violence against the LGBTs at pinapag-aralan nilang the anatomy of rage. Sabi ng grupo, unlike women daw na pag merong galit, merong tampo na ikikwento, na isishare sa kaibigan, kahit paunti-unti na ititext, na itatawag sa telepono at na irarant, na i-vent out. Pero ang kalalakihan karamihan ay hindi ganoon. So talagang na-imagine ko lang yung Mount Pinatubo, 'di ba? Parang for the longest time ang Mount Pinatubo ay kinimkim ang init. Kaya one day siya ay sumabok at nagulat ang mundo. On the other hand, ang Mount Makiling, ito ay napaka-active na volcano. Ang dami niyang mga outlets, kaya ang daming mga mga hot springs, 'di ba? Kasi ang daming pasingawan. And so, even if Mount Makiling is such a big, big mountain and it's a volcano, hindi siya nag-i-erupt kasi meron siyang sinisigawan. So, sinasabi ng Mentors in Violence Prevention ng White Ribbon Campaign, kailangan maturuan ang lalaki na ma-release, ma-rant in a very healthy manner ang mga emosyon na hindi palaging maganda. Yung galit, yung tampo, yung disappointment, yung frustration. Okay? So, ang ganda ng campaign nila kung makikita nyo lang yung mga posters na kanilang ginagawa, ang gaganda. Meron silang mga not in my house, not when I'm around. Ibig sabihin, as a bystander, meron silang ginagawa. Hindi lang sila pikit-bulag. Okay, ito, another napaka-interesting na grupo ng mga kalalakihan ang tinatawag na the Masculinist Men's Movement. Ito talaga yung traditional, yung talagang ayaw nila sa mga bading, ayaw nila nang sila ay emaciated, sila yung parang ayaw nila na nawawalan sila ng bayag. So, gusto nila i-restore ang traditional roles. Okay? So, meron silang mga grupo na tinatawag na Mr. Inc. Okay? So, sinasabi nila na kailangan ma-regain ang manliness ng kalalakihan dahil in this time and age, ang dami ng kulang na ng venue kung saan mai-express ang pagkalalaki. And like before, di ba, kailangan mong yumahe para maghanap ng pagkain, kailangan mong mag-hunt, at kailangan mong, at pagbalik mo talagang it's very clear who the man in the house is. Okay? Pero nakaka-relate sila sa sinasabi ng fight. Alam niyo yung Fight Club na movie? Yung si Brad Pitt, si Edward Norton. Meron doong napakahabang monologue si Edward Norton. Gusto kong basahin ito, okay? Mag-emote lang ako. Ito ang kanilang nararamdaman. Parang, there is no real war anymore where men can be part of, kaya sila ay wala ng bayag na sinasabi. Okay, sabi dito sa Fight Club, "Men, I see in Fight Club the strongest and smartest men have ever lived. I see all this potential and I see squandering. God damn it, an entire generation pumping gas, waiting tables, slaves with white collars. Advertising has us changing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don't need. We're the middle children of history, man. No purpose or place. We have no great war, no great depression. Our great war is a spiritual war. Our great depression is our lives. We've all been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars, but we won't, and we're slowly learning that fact. And we're very, very pissed off. Yon. So, wala daw silang great wars to be proud of. So, kailangan lagyan ng konting oomph, konting bayag ang kanilang mga buhay because they go home washing the dishes and changing the diapers. And man, they've had enough. Ay, bongga tong mga kalalakihan ito, di ba? So, yun, ang kanilang mga hinaing ay venue to express their manliness, so they form weekend groups where they can vent and rant about the femininities they are forced into doing at home. Pero sinasabi nila that they are not bad husbands or bad boyfriends. They just need a healthy venue for their manliness. Yan, meron ding isa pang grupo, Mythopoetic Men. Okay, they would like to foster men's personal growth, wholeness, and bonding. Okay, so gusto nila i-encourage ang pagpapakita ng pagkalalaki through self-initiations. Sabi nila, unlike before na ang ating civilization ay mayroong pang venue for baptisms of fire. Okay, halimbawa mga tribo, when you reach the age of 16 years old, you are tasked to go to the forest. You know? Be independent for 2 months, come back with a head of the tiger or pangilya ng buwaya, or kung sa dagat man yan, magdala ka ng dalawang pangil ng pating. Okay? So, at the age of 16, klarong-klaro na sa tribo mo na ikaw ay lalaki. Basta mauwi ka lang ng ulo ng cobra or ng... So, sa panahon daw natin ngayon, kulang na ang self-initiations, bringing out real manhood. Kaya at the age of 32, at the age of 45, at the age of 50, ang kalalakihan ay sumisigaw pa rin ng lalaki ako, maniwala kayo sa akin, always proving themselves that they are real men. First to themselves, second sa kanilang pamilya, sa kanilang mga asawa. So kulang, kaya nagkakaroon ng mga middle life crisis kasi nga kulang ng initiations. So ang ginagawa ng Mythopoetic Men na grupo, binibigyan nila ng mga initiations ang mga kalalakihan kahit na sa anong edad sila. Pero ganun din, pinapapunta sa kagubatan, you know, para pagbalik ay talagang lalaking lalaki at mamang mama na. So they are emphasizing internal changes. At pagbalik nila, tinutulungan nila itong mga kalalakihan ito para maging mabuting asawa, maging mabuting mga anak, maging mabuting kasapi ng sosyedad. Sabi na, the men have to name their own issues. They give themselves their own name. They dance their own dance and talk about their own unique life mission. So yon, kasi nga daw ang problema sa pamilya ay reflection ng problema ng kakulangan ng pagkilala sa sarili, kakulangan ng pagkilala na siya ay tunay na lalaki. Yon. So marami silang mga initiations na both are deep, some are light. Meron silang mga initiations na para talaga yung mga ginagawa ng mga tribo nung unang panahon, talagang ano yon? Merong mga pinapakain ng ganito, ganyan, parang survivor, ano, alam yung mga larong na survivor, ganon ang kanilang ini-encourage. Talagang merong feel of initiation. Okay? So, meron pa ditong comment mula kay Nigs. Okay? Sabi ni Nigs, isigaw ang karapatang magpahaba ng buhok at magbit-bit ng payong. Ayaw kong magkasipon. Ayan. Payong, dagdagan ko pa, payong na purple ang kulay. Oo nga, no? Pag nagbibinata na, ayaw na magdala ng payong kahit nababasa, kahit ubuhin. Yon. So, that's a very good point, Nigs. Okay? At isa pa, bago tayo magpatalastas at ipaparinig ko ang matagal ko nang hindi naririnig na awitin mula sa Eraserheads, comment mula kay Sheila, galing sa BF ko, panahon na para babae naman ang unang mag-sorry. Bakit ba palaging ako lang ang nagsosorry? Palagi. Talagang dalawang palagi talaga, ha. So, ito ay galing sa BF na Sheila na hindi nagpakilala. At sa tingin ko ay talagang inatubili niya ang pag-text sa kanyang girlfriend. Okay? Salamat, Sheila. Salamat sa iyong boyfriend. Salamat sa mga nag-comment. Meron pa tayong oras. Okay? Mag-comment pa. Mag-share pa ng inyong opinion kung ano ang mga hinaing ng mga sangkalalakihan na hindi pa naibibigay sa kanila. Okay? Tayo magpapatalastas. Eto, muna pakinggan natin ang awitin mula sa Eraserheads. Kalimutan ko na ang title. Basta! Awitin mula sa Eraserheads kayo ay nakikinig sa DZUP 1602 kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Pa sa lugar na yon. Alam mo naman, kahit sila sa tulad mo. Alam mo naman, di ka nila maiintindihan. Let us go to them, let us go to the light. Makikita mo naman na hindi pantay-pantay na. Siyang anak na tulad mo. Alam niya namang wala kang kasalanan. Alam niya namang pinanganak ka ng ganyan. Walang galang sa
kailangan lang ay magtiis ka. Alam mo namang may iba ka pang magagawa. Alam mo namang ang malagay nabubuhay ka. Do whatever you
Naghahanap ang BZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesado maging kabahagi ng BZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa bzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa BZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines alas 2 ng hapon Lunes hanggang Biyernes dito sa DZUP 1602 kasali ka.
Ano man ang generation mo,
ano man ang gender mo,
ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At nagbabalik po ang Generation Gender. We are down to our last 6 minutes. Okay, so meron pa akong dalawang isi-share na men's group na napaka-interesting ng ginagawa. Pero ito, ano pa rin to, addition pa rin dito sa my poetic men's group. Ang hirap ma-pronounce. Gusto nila na ang magkaroon ng life mission. So after the weekend retreat na ginagawa nila doon sa mga gustong sumali, pinapasulat ng life mission. So talaga parang i-identify yung mga emotional parts ng kanilang buhay, problems sa trabaho, problema sa asawa, problema sa mga anak, pinapaisa-isa at pinapagawa ng life mission. Parang yun na kailangan i-own, na sila ang may responsibilidad para ayusin ito. Parang stop the blame. Stop blaming the world, stop blaming the government. Yun. So, di ba, it's very good, and owning the responsibility is really so manly according to this group. At ang isa sa kanilang mga leader ay si Robert Moore, at nagfo-focus siya doon sa archetype ng pagkalalaki na king, warrior at magician tsaka lover. Gusto ko dito yung lover. Kasi ini-encourage nila ang mga lalaki maging epic, not just lovers, but to be epic lovers. Ano nga ba ang kanilang ibig sabihin ng epic lover? Ang epic lover ay yung tipong hindi maiwasan ipagyabang ng kababaihan sa kung sino man. Kasi talagang ang sarap magmahal ng lalaki sa kanilang buhay. So yun, so napaka-basic ng tinuturo dito sa kanilang epic lover advocacy, from the very basic na how to kiss a woman properly, 'di ba? From kiss slowly forgive quickly. So, I am really, really interested about this na sana makarating to sa Pilipinas kasi ang dami talaga mga lalaki na namulat sila sa ilusyon na they are epic lovers when in fact they are boring lovers. Merong ganun eh, yung tipong kasi cute, kasi gwapo, ting nila sila na ang best boyfriend sa mundo. Pero yun pala, ang dami pa nilang dapat matutunan at ang daming mga myths sa kanilang ulo na dapat baguhin. Okay, at isa pang grupo na napaka, parang dito nagmula ang ating Million People March, pero this has been going on for almost 3 decades now, ang grupong The Million Men March. Ito ay binubuo ng mga African-American men. At ang kanilang gusto ay to recommit to ending drugs, violence to wife and family and children. So every three years lang naman, ang dami nilang, sila ay parang yung ginawa natin sa Luneta at ginawa doon sa Makati noong October 4, yung Million People March, sila ay Million Men March. At hindi lang mga kalalakihan, actually sinasama nila ang mga kasama nila sa buhay. At yun nga, meron silang, it's like the Woodstock of men's movement. May kantahan, may jamming, merong chanting, yun. So it's just a very, very light movement, pero consistent sila sa kanilang numbers at consistent sila na patuloy na lumalaganap ito. So lahat na daw ng state sa USA, meron ng The Million Man March. At ang gusto pa rin nila ay, like the mythopoetic men's movement, mabigyan ng proper venue ang tinatawag na Latima Energy. Energy. Ang Latima Energy ay the testosterone in men that needs to be expressed in society properly. So, hindi daw enough na meron lang basketball courts sa mga pamayanan. Kailangan more than basketball courts are good mentors, father figures, and masculine figures na nagagabay sa mga kalalakihan, especially at the onset of adolescence. Yun. At ang titulo pala ng Eraserheads na awitin na yun ay Hey Jay. Okay. Last ko yun, napakinggan ako noon, siguro 16 years old pa lang ako noon. Okay, so meron dito last na comment. Wait lang, nandito si Abigail. Okay, I like the idea of an epic lover. How I wish lahat ng mga lalaki ay sumali dito. O, diba? Diba ang sarap? Hindi lang lover, talagang epic lover. Yung tipong hindi nalilimutan ng babae kahit siya ay nakapikit na. Kinikwento pa rin niya sa kanyang mga kakilala. At isa pang suki na laging nagko-comment dito ay si Juan Nono. Okay, karapatang maghubad sa Boracay kahit walang six packs. Yan, pinaghugutan si Juan Nono. Go Juan Nono, ipakita mo ang inyong non-existent six packs. At meron pa siyang dinagdag. Ayun, makihati, karapatang makihati sa gastusin sa bahay. Bakit kailangan ang lalaki lang ang mas malaking kita? Nakaka-pressure, diba? Yan, sige, yan. On the dot tayo mga kapatid. Mas maraming salamat mga ka-Generation Gender sa inyong mga ibinahaging mga opinion at mga sigaw para sa mga sasangkalalakihan. Okay? Ayan, so sana may mga bago tayong natutunan dito sa mga men's movement, sa mga sinusulong ang masculinities. Naiintindihan naman natin, 'di ba? Hindi naman crazy ang kanilang sinisigaw. In fact, valid at nag-i-echo pa rin sa sinisigaw ng mga kababaihan. Equality, joy, love, and reverence for life. Okay? So maraming salamat at magandang hapon. Napanindigan ko na naman po ang aking monologue dito sa Generation Gender. At hanggang sa muli, kayo ay nakikinig sa DZUP 1602 kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
R-H-Bill!
Ipasa! Now stop!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! bakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga, te! Ikaw lang kianne! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae!